жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматы соты қарағандылық адвокат Нұрхан Жұмабековтің Қазақстанның бірінші арнасы қарайтын Еуразия ОРТ компаниясына қарсы шағымын қанағаттандырудан бас тартты. Бостандық аудандық сотының судьясы Татьяна Черныш бүгін сот қаулысының қорытынды бөлігін оқыды. Сот өз шығарған қаулыға ол жарияланған күннен бастап бір ай ішінде апелляциялық шағым түсіруге болатынын айтты. Шағымданушының өзі сот қаулысы оқылатын кезде болмады. Азаттық тілшісімен телефон арқылы сөйлескенде Жұмабеков Татьяна Черныш шығарған қаулымен толық танысқаннан кейін апелляциялық шағым түсіру жайын шешетінін хабарлады.
Фраза «это, похоже, уже стало понятно всем». Никакой оценки здесь я не вижу. Здесь просто обобщение о том, что всем понятно, что люди, которые вышли на митинги, они просто-напросто проплачены. От 50 до 150 долларов страной, которую почему-то в этой программе не говорится. Кому это все понятно? Мне это непонятно, я это и заявляю до сих пор. Мне непонятно это. И я от этого испытал на момент просмотра гнев и стыд. И считаю, что это достаточно для того, чтобы считать это моральным вредом.
Жауап берушімен үшінші жақтың өкілдері заңгерлер Дмитрий Братусь пен Максим Мостович те бүгінгі сотқа қатысқан жоқ. Азаттық олармен хабарласа алмады. Сотқа жауап беруші және үшінші жақ ретінде Еуразия ОРТ компаниясы мен арна жүргізушісі Аймира Шаукентаева тартылған. Бірақ олар сот отырыстарына қатысқан жоқ және сотта олардың мүддесін аталған заңгерлер қорғады.
ИСУ не принадлежит право выступать от имени народа Казахстана, как в гражданских, так и в любых иных правоотношениях. От имени народа Казахстана записано в 3 статье Конституции, может выступать только президент. Поэтому вот эти ваши бравые реплики, доводы, суждения, я и мой народ, меня и мой народ оскорбили, ну извините, как минимум от своего имени, пожалуйста, говорите. Второй довод. Ответчик и его сотрудник, госпожа Шаукентаева, не могли причинить истцу моральный вред, поскольку никогда истца не знали, никак его не оскорбляли и даже не называли его в своих репортажах, сообщениях, комментариях, репликах и так далее.
Бірер күн бұрын екі тарап бітім жасасудан немесе медиаторға жүгінуден бас тартатын мәлімдеген Жұмабеков шағымын толық қанағаттандыруды талап еткен, Братусь шағымның негізсіз және заңсыз екенін айтып, соттан шағымды орындаудан толықтай бас тартуды сұраған. Нұрхан Жұмабеков бұған дейін Еуразия ОРТ компаниясының үстінен шағым түсіріп, моральдық шығын ретінде 100 мың теңге талап еткен. Шағымға телеарна жүргізушісі Аймира Шаукентаеваның эфирде айтқан сөзі жер мәселесі бойынша митингілерді өткізген адамдарға ақша төленгені туралы таратқан хабары себеп болған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.